Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
În bunătatea sa, odată ce Dumnezeu ne-a creat ca ființe libere, El ne-a dotat și cu un ghid moral pentru a putea distinge binele de rău și pentru a putea face alegeri bune. Ghidul acesta se numește conștiința. Ca orice judecător incoruptibil, conștiința este autoritatea morală a sinelui. Ea acționează în concordanță cu două coduri de lege. Primul cod este cel înnăscut cu care Dumnezeu ne-a dotat genetic. În acest cod, Creatorul a înscris norme morale fundamentale ce privesc binele și răul. La această lege naturală făcea referire Apostolul Pavel când spunea că neamurile care n-au lege fac din fire lucrurile legii și dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. Mai există însă și un al doilea cod despre care urmează să vorbim. Capitolul 5. Mintea sub asediu. Continuare. Partea 1. Puterea secretă. Subtitlu: Reparatorul de oglinzi. Al doilea cod este cel dobândit în urma interacțiunii individului cu societatea și cultura ei. Acesta pare ca o impunere exterioară. Din această pricină, și anume a existenței celui de-al doilea cod, care vine ca un produs al experienței sociale, conștiința poate veni cu cerințe aberante. Cerințele sunt într-o continuă remodelare, în funcție de lărgirea ariei cunoștinței spre bine sau spre rău. Tocmai faptul că conștiința este dependentă de cunoștință explică și schimbările pozitive ale unui nelegiuit, cum a fost cazul lui Jeffrey Dahmer, sau negative, în rău, ale unui om de treabă, cum a fost cazul lui Adolf Eichmann. Diformitățile oglinzilor pot fi reparate doar prin remodelarea conștiinței în acordarea ei la reperul moral al Bibliei, revelația obiectivă a lui Dumnezeu. Lucrarea aceasta nu stă în puterea omului, chiar dacă ar vrea. Oare câți fumători nu știu cât de dăunător este tutunul? Și degeaba. Acordajul fin al conștiinței o face Duhul Sfânt, specializat în a implanta un duh nou și statornic, cum spune în Psalmul 51 cu versetul 10. Numai însă în măsura în care și omul acceptă lucrarea Duhului Sfânt. Dacă păcătosul nu va deschide abecedarul, respectiv Biblia, în acest caz nici profesorul, adică Duhul Sfânt, nu-l va putea învăța toate lucrurile, nu-l va putea călăuzi în tot adevărul și nici în a-i aduce aminte ceea ce nu cunoaște, cum spunea Mântuitorul în Ioan 14:26. Studiul Sfintei Scripturi este condiția pentru o oglindă dreaptă, pentru un cuget curat, vezi 1 Timotei 1:9, luminat de Duhul Sfânt, ca în Roman 9:1. Chiar citez acest verset: spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Subtitlu: Războiul din mine. Discuția cu privire la conștiință scoate în lumină, printre altele, o realitate dureroasă. Cea pe care o lamentează Apostolul Pavel în Roman, capitolul 7. Când vreau să fac binele, răul e lipit de mine. Găsesc în mine doi oameni într-o înverșunată încleștare. Un om cu ștate vechi, exersat în transgresarea exigențelor conștiinței. Și un om nou, firav, dornic să împlinească glasul Duhului Sfânt. Este evident că lupta e inegală între experiența acumulată, care a tăiat șleauri în stilul de viață, și intențiile bune insuficient de puternice. În satul în care s-a mutat băiatul meu, trăia un sas pe numele Gary. Prin educația lui germană și cea de profil, era operator chimist, era deasupra nivelului sătenilor. L-am întâlnit adesea și întotdeauna am fost izbit de contrastul dintre nivelul lui intelectual și condiția jalnică în care se afla. Casa lui era într-o fază înaintată de degradare. Imaginează-ți că ferestrele lui n-aveau geamuri, ci folii de plastic. Hainele lui erau murdare și deteriorate. Bani ar fi avut, căci, pe lângă mica pensie, sora lui din Germania îi mai trimitea câte ceva. Și când îi avea, Gary îi bea. Găsind în fiul meu un partener de discuții pe măsura lui, Gary a ajuns să discute cu el despre credință. Omul gândea și recunoștea sincer corectitudinea credinței și a exprimat chiar dorința să viziteze și el biserica. A venit odată, de două ori, i-a plăcut. Ar mai fi venit, dar era jenă de halul în care se afla. Frații însă i-au dat haine, i-au reparat ferestrele și Gary a decis să nu mai bea și nici să nu mai fumeze. Foștii lui ciraci de beție au văzut și nu au crezut. Fugi, bă, de aici, nu te lași tu de băutură. Gary, în schimb, s-a îndârjit și n-a mai băut. 4 săptămâni. Biruitor în fața lumii, s-a așezat odată la masă cu foștii lui tovarăși. Era sigur pe sine, pentru că cum a reușit el o lună să se abțină, va reuși oricând va vrea el. Și pentru că a vrut să mai guste odată, s-a dus pe toboganul cel vechi. De rușine, sărmanul Gary n-a mai venit la adunare. Și așa a mai dus-o vreo 2 ani. Înainte de a muri în mizerie, i-a spus fiului meu: voi sunteți buni creștini? Eu? Știu că voi arde în foc, dar nu pot să renunț la singura plăcere pe care o am, un păhărel. Și s-a dus. În volumul apărut în 1997 pe nume În aerul rarefiat, jurnalistul John Krakauer povestește, în calitate de martor direct, tragica expediție de pe Everest din 10 mai 1996, expediție în care 8 persoane din cele 22 și-au găsit moartea. În zelul lor de a urma programul prestabilit, conducătorii au ignorat informațiile meteorologice că între 8 și 11 mai se anunțaseră furtuni de zăpadă și scăderea cu 6% a oxigenului din atmosferă. În al doilea rând, pregătirea traseului a lăsat serios de dorit, fapt ce a dus la pierderea de ore prețioase din scurta fereastră de timp. Apoi, nefericita competiție dintre ghizii celor două echipe a produs îmbulzeală în anumite puncte de pe traseu, provocând astfel alte întârzieri. Și în final, în loc să se respecte ora 14, ca oră obligatorie de start pentru coborâre ca să poată ajunge pe ziua la tabără, câteva grupuri au zăbovit până aproape de ora 16. Toate aceste abateri au provocat dezastrul. Unii, cuprinși de furtuna de zăpadă și de întuneric, au rătăcit drumul și au murit înghețați pe traseu. Alții s-au prăbușit în abis. Toți cei trei ghizi experimentați au pierit în fatidica încercare. Neozelandezul Andy Harris, unul dintre cei trei ghizi faimoși, a fost victima propriei sale incapacități de gândire din cauza oxigenului rarefiat. Când, toropit de lipsa de oxigen, a reușit totuși să ajungă la depozitul de canistre de pe traseu, a comunicat dezlănat prin radio că nu mai este oxigen și că canistrele sunt goale. Cei de la bază căutau să-l convingă, dimpotrivă, toate canistrele de oxigen sunt pline, nefolosite. Ba, sunt goale, sunt goale, sunt goale, repeta el într-una, cu toate că ținea canistra plină în mâini. Din nefericire, a doua zi, i-au găsit trupul mort, lângă canistra plină. Hipoxia îi luase capacitatea de a mai raționa corect. La fel se întâmplă cu tine sau cu mine când neglijăm să realimentăm pe omul cel nou cu oxigenul din cuvântul lui Dumnezeu. Atunci reperele gândirii spirituale se stompează, omul cel vechi trece la pupitul de comandă, de aici alegerile greșite care se succed în cascadă spre nefericirea și adeseori spre pierzarea celor în cauză. Pentru cel aflat în prima linie împotriva gravitației păcatului, imperativul supraviețuirii sună în felul următor: omul cel nou se renoiește spre cunoștință după chipul celui care l-a făcut. Coloseni 3:10. Subtitlu: Taina Arhivei. Cu ani în urmă am participat la un curs academic unde am aflat un lucru relevant. Era legat de felul în care judecă omul. În procesul gândirii, omul parcurge operațiunile gândirii, și anume analiză, sinteză, comparație, generalizare, abstractizare, ca să ajungă în final la judecăți și decizii. Numai că toate aceste operațiuni le face mintea lui, care este presetată de cunoștințele sale anterior dobândite, așa numitele prior knowledge. Mintea operează în funcție de reperele pe care le-ai acumulat, de informațiile strânse anterior din cultura societății în care ai crescut și din practica vieții. Copilăria mi-am petrecut-o la Sibiu. Tatăl meu, dorind ca fiul lui să învețe din start mai multe limbi, ne-a dat la școala germană. Învățătoarea din clasele primare, doamna Marianne Seifert, era mai ceva decât o mamă. Blândă, ocrotitoare, răbdătoare și mereu iubitoare, a fost un model de care îmi voi aminti cu plăcere. Îi iubea deopotrivă pe toți copiii, chiar și pe ei mai bruneți. Odată, într-una din vizite, i-a povestit tatălui meu regretul vieții ei. În anii 1930, anii ascensiunii lui Adolf Hitler la putere, li s-a oferit studenților germani din Ardeal șansa de a participa la una din marile sărbători populare din München. Și așa Marianne a avut ocazia să-l asculte pe însuși Hitler. Discursul lui a fost electrizant. Prins în mulțime, și, plângând de entuziasm, striga și ea din răsputeri: Hitler! 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 L-a crezut. Pentru câțiva ani, Marianne a aderat la ideologia nazistă. Pe evrei îi privea cu ură, ca pe dușmanii omenirii, până când evenimentele au curmat delirul general. Mai târziu, când s-a încheiat războiul, a aflat și despre lagărele de concentrare, despre atrocitățile comise în numele înălțătorului slogan al idealurilor național-socialiste. Apoi, împreună cu toți germanii din România, între vârsta de 18 și 45 de ani, Marianne a fost și ea deportată în Siberia. A fost norocoasă, zice ea, că s-a întors, dar s-a întors zdrobită. Nu-mi pot ierta, spunea ea, că am fost și eu prinsă de capcana lui drăcească. Când am ajuns mai mare, eu, care o cunoscusem pe învățătoarea mea plină de nelimitată empatie, mă miram. Cum de-a putut pâinea lui Dumnezeu să devină pentru câțiva ani veninul celui rău? Cazul învățătoarei mele ilustrează adevărul că, oricât de deștept și bine intenționat ai fi, nu te poți detașa de cele acumulate în arhiva minții tale. Vei judeca în consecință, fie bine, fie rău. Prin ceea ce adună, mai ales prin ceea ce citește și vizionează omul, își programează inconștient judecățile și deciziile. Din perspectiva acestui raționament, înțeleg mai bine cuvintele psalmistului din Psalmul 119 cu 11. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Subtitlu: Tezaurul. A strânge este sinonim cu a acumula. Memoria omului se aseamănă cu un hard de computer, cu mențiunea că este un hard fisurat. Acumulează, dar în același timp pierde. Uită. Numai că nu uită orice informație, ci doar pe acelea care sunt contrare naturii lui, iar natura lui este păcătoasă. Omul cel nou, cel firav, depinde total și continuu de hrana pe care o dea regulat și în mod generos. Pentru ca informațiile reper din memorie să nu se mai scurgă, omul trebuie să acționeze după regulile de funcționare ale memoriei. Iată, există trei tipuri de memorie. Memoria senzuală, poate fi vizuală, auditivă, kinestezică, ce reține informația doar câteva clipe până la 4-5 secunde, apoi se șterge din minte. A doua memorie este memoria pe termen scurt, numit și memoria de lucru. Ea reține informația câtva timp, în general între 2 săptămâni și 3 luni, până când este procesată și se arhivează în rețeaua memoriei pe termen lung. Sau este pierdută. În schimb, memoria pe termen lung poate dura 20 de ani și chiar mai bine, depinzând de natura experienței prin care informația a fost achiziționată. Dacă a fost recepționată pe cale rațională, informația este amprentată în mod electric pe hipocampus. Dacă însă experiența a fost de natură emoțională, atunci informația este arsă în mod biochimic într-o altă parte a creierului, pe amigdală. Cele mai trainice memorii sunt de natură emoțională, cele trăite personal. Dar și informațiile de natură rațională pot ajunge să fie arse cu condiția să fie repetate iarăși și iarăși în timp. Una din problemele noastre majore derivă din meteahna memoriei noastre, și anume uitarea. Ca antidot împotriva uitării, nu există altul decât strâng cuvântul tău în inima mea. Studiul zilnic al Bibliei și memorarea versetelor celor mai relevante este singura noastră asigurare împotriva tendințelor și slăbiciunilor firii noastre pământești păcătoase. La 16 aprilie 1966, avionul de luptă F-4 pilotat de Sam Johnson a fost dobărât deasupra Vietnamului de Nord. Cu brațul drept fracturat în două locuri și cu o vertebră fisurată, Sam s-a parașutat. Prins de partizanii Vietcong, a fost încarcerat, torturat, dus chiar în fața plutonului de execuție pentru un simulacru, apoi internat în lagărul Lung Lang. Din cei 7 ani de prizonierat, 3 ani și jumătate i-a petrecut într-o celulă aproape fără lumină, de 2 metri pătrați, în izolare totală. Torturile ce au urmat și condițiile infernale, cu șobolan și gângăni, mișunând zi și noaptea, au deschis ușa disperării. Într-o zi căzut la pământ, pe punctul să-și piardă mințile. Subit, un verset biblic i-a răsărit în minte. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Isaia 40:29-31. Era un verset uitat pe care l-a învățat în copilărie. Uluit, și-a ridicat capul. Cum de mi-a venit în minte? Aici e cineva. Ridicându-se, a început să recite versetul cu voce tare, odată, de 2 ori, prinzându-se de făgăduința lui Dumnezeu. La un moment dat, s-au auzit bătăi în peretele de beton. Cineva de dincolo a auzit textul, probabil că vroia să-l mai audă. Din acea zi, între prizonieri s-a produs un reviriment. Textul a trecut din celulă în celulă. Fiecare căuta să-și amintească alte versete biblice. Și pentru că nu se puteau vedea, au pus la punct un cod de comunicare prin ciocănituri în perete. Sam scrijelea pe perete versete noi, apoi le învăța pe de rost. Când gărzile au prins de veste, i-au tot mutat la câteva zile, ceea ce s-a dovedit o mare binefacere. Cu fiecare schimbare, numărul contactelor, deci și numărul textelor biblice, creștea. Recitarea versetelor a dat sens detenției și a fost psihoterapia care i-a salvat pe toți din pragul nebuniei. Când l-au scos din clădire și l-au aruncat singur într-o parte, cuvântul lui Dumnezeu a continuat să-i umple celula cu prezența divină. Ei bine, în decembrie 1972, începuseră tratativele pentru eliberarea prizonierilor. Ca atare, regimul de detenție s-a îmblânzit. Cu ocazia Crăciunului, li s-a dat voie pentru prima oară să aibă un serviciu divin. Ce bucurie a fost când membrii rețelei de memorare a Bibliei s-au cunoscut. Uniți, au cântat și au repetat în cor toate textele învățate în anticamera morții. În sfârșit, la 12 februarie 1973, Sam Johnson a fost eliberat. Mâna lui dreaptă a rămas infirmă în urma repetatelor frângeri din camera torturii. Dar în loc să se întoarcă acasă un om sfârșit, s-a întors un om nou și puternic.